Mi audas prelegon de Dr. Arthur Bauer. Mi tuŝas hodiaŭ temon iom nekutiman. Nome mi parolos pri la trinkaĵoj de la svisoj ĝenerale kaj pri la biero speciale. La aktuala instigo por tio ne nur estas la somero, sed la centjara naskiĝtago de la bierfaristoj. Tio estas grava ekonomia organizaĵo, kiu havas grandajn meritojn, sed kompreneble ankaŭ ĝi plenumas la egoistajn celojn de la bierfaristoj. Svislando ne estas tradicia lando de biertrinkado, kiel ekzemple Ĉeĥoslovakio aŭ Bavario. Sed tamen hodiaŭ la biero estas forte enradikigita en la konsumo, kaj inter la alkoholaj trinkaĵoj ĝi staras ĉe la pinto. Tamen, ĝi tre sentas hodiaŭ la konkuradon de la senalkoholaj trinkaĵoj, kiel mineralaj akvoj kun kaj sen aromo, sen alkohola cidro kaj kompreneble kafo kaj teo. Strange estas, ke en Svislando, kiu estas tipa laktoprodukta lando, la trinkado de malvarma lakto ne ludas gravan rolon ankoraŭ. Estas tute kontraŭ la kutimo trinki lakton kune kun la manĝaĵoj ĉe ni, kiel oni tion faras en skandinavaj landoj. La plej granda kvanto de lakto estas trinkita ĉe ni varma, kune kun kafo. La fama kafo kun lakto, france café au lait, en proporcio de 50% da kafo kaj 50% da lakto, estas la nacia trinkaĵo kun la matenmanĝo kaj la vespermanĝo ĉe ni. La teo tute ne havas tradicion en Svislando. En kamparanaj regionoj eĉ nun ankoraŭ la homoj konsideras teon kiel medikamenton, kaj ili nur trinkas tian, kiam ili sentas sin malsanaj. En la urboj aliflanke la konsumo de teo estas kreskanta, kaj ĝi ankaŭ estas hodiaŭ pli zorgeme preparita ol antaŭ malmultaj jaroj ankoraŭ. Sed nun mi volas reveni al la historio de la biero en Svislando. Gis la mezo de la lasta jarcento gi estis luxa trincajo, kiu costis la duoblon de la vino, kaj gi ec estis de mal bona qualito, char oni ancora ne estis science esplorinta la fermentadon de la biero, kaj oni ancao ne capables conservi gin. La progresso de la biero poste havis tri causoin. Unue, la vino farigis pli multe costa, char la vitoi, tiam do en la lasta jarcento suferis pro dangera parasito, kaj kelkaj klimate malbona jaroj reduktis la produktadon. Due, la industriigo kreis novan klientaron, kiu ĝuste pri la ofte peniga kaj seka laboro en la fabrikoj havis pli da zuifo. Trie, la teknika progreso profitigis la bierfaradon. Depost 1810 la biero farigis pli kaj pli malmulte costa, dum la vino montris la contrauan evoluon. Hodiaŭ ĉiu sviso elspezas 356 francojn por vino, 172 francojn por biero, kaj 127 francojn por ĉiu specaj brandoj. Se ni rigardas la kvantojn de la trinkaĵoj, la proporcio estas kontraŭa, char ciu plen cresca sviso trincas en al jaro 104 litroin da biero, sed nur 70 litroin da vino, cae 7 litroin da brando. La unuae bier fareioi en Svislando cutime estis combinitae cun gasteioi, char la biero jane estis conservebla, cae oni plei bone trincis gin tie cae oni gin faris. Al tiui cutimoi alportis revolucion la fervoioi. Ili malmulte costigis la crudain productoin, la malto cae la lupolo, ciuin oni importis, cae importas ancorau, cae ili ebligis rapidan transporton de la biero. Oni povas paroli pri vera conjunkturo de la biero. En 1840, en tuta Svislando, existis nur 30 malgrandai bierfareioi. Tudec jaroin poste, 200. Ancora dec jaroin poste, 360. Cae la maximumon oni atingis en 1883, ciam existis 432 bierfareoi. En tiu momento la decadenzo tamen iam staris anta la pordo, char la invento de la glacimaschino en la jaro 1875 alportis novan revolucion. Antaŭe la bierfarejoj helpis sin per profundaj keloj en la rokoj, kie ili konservis la glacion de la riveroj kaj lagoj dum la somero, por ke ĝi varme konservu la bieron. Nun post la eltrovo de la glacimaŝino oni ne plu bezonis la naturan glacion, sed oni bezonis kapitalon por povi aĉeti la glacimaŝinojn. En la sama tempo estis kreita la maŝino por plenigi la boteloj kaj ilin fermi, sed ankaŭ tio postulis kapitalon. La sekvo estis, ke malgrandaj bierfarejoj ne plu povis elteni kaj grandskale ili konkursis. Por sicurigi al si parton de la mercato, la bierfarejoj estis malfermintaj mortigan konkurencon. Ili ofertis ĉiuspecajn favorojn al la gastejestroj, kaj malaltigis la prezojn ĝis ili ne plu povis spiri. En tiu situacio, do antaŭ ekzakte 100 jaroj, la bierfarestroj decidis mem krei ordon. Ili fondis la societon de bierfaristoj, kiu nuntempe jubilas. La societo effektive successis forigi la concurrenzan batalon, gi ancau gainis influon in la politico, cae atingis la duobligon de la dogan imposto por la importo de biero, tia maniere protectante la mercaton. La bierfaristoi ancau successis contrabatali la bier imposton, quiu tamen existas, sed estas tre mal alta. Pro tio, Svislando havas ancora uno e la plei mal multe costai bieroi en Europo. Hodiau existas nur quindeco da bierfareioi, sed ili estas tre modernai cae producto capablai. Crome, ili adaptis sin alla shangigitai trinc cutimoi, ca ili productas cae distribuas hodiau ancao sen alcoholain trincajoin tia maniere che la mercato estas bone in iliai manoi, ĉu la homoj trinkas bieran aŭ sen alkoholaĵojn. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.